Herra forseti, þetta mál sem hér eru greidd atkvæði um er til vitnis um það að ríkisstjórnin og nú þingið vill greiða fyrir gerð nauðasamninga með tilteknum lagabreytingum. Þetta mál fjallar í sjálfu sér ekki um stöðuleika framlagið, en sú leið hefur verið opin frá því að fjármagnshöft voru sett hér á landi árið 2009 að undanþágur væri veittar. Með skattafrumvarpinu er því svarað hvaða skilyrði menn eiga að uppfylla til þess að geta fengið undanþágu. Þeir þurfa að greiðslu jafnaðar leysa einstök slitabú. Þeir sem tala í þessar umræðu eins og háttvirtur þingmaður Kristján Möller, þeir eru þeirra skoðunar að ríkið eigi hér að fara í tekjuöflunar aðgerð. Að það eigi málið að snúast. Við erum að svara því hér með þeim frumvörpum sem við erum að afgreiða í dag að við erum að leysa greiðslu jafnaðarvanda. Við erum ekki í tekjuöflunar aðgerðum. Og þeir sem að fara þá leið sem að hér birtist í umræðinni að bera saman tekjurnar, bara beinar tekjur til ríkissjóðs, annars vegar að skattinum og hins vegar að stöðuleika framlaginu, þeir eru bara einhver annari vegferð og farið þeir bara sína leið.
Á þingskjali 1612 töluliður 1 er breyting